Провідники по виставці – 12 авторів та авторок свідків часів повстання у Варшавському гетто. Їхні голоси ведуть нас впродовж усієї експозиції. Ось історії про них та про місця, де вони ховались під час повстання.
Стефанія Фідельсайт, Стефанія Свєца, Стелла Фідельсайт, Стефанія Міленбах. 1919-2001 роки. Я вийшла з бункера і не знала, куди йти. Під час повстання вона рятувалась із спалених бункерів, ховалась на даху або лежала під листом металу, щоб перечекати напад німців. Її батьки та молодша сестра загинули в Треблінці. Її чоловіка, лікаря Соломона Свєца, повезли до табору Майданик, де він покінчив життя самогубством. З травня по грудень 1943 року Стефанія разом із кількома людьми перебувала в укриттях на вулиці Волинська, 6 та 11. У листопаді 1943 року вона народила сина, який через кілька днів помер від голоду. Їй самій вдалося перебратись через стіну до арійської частини. Після Варшавського повстання німці депортували її разом із цивільним населенням. Вона дожила до кінця війни в Мілановці. У 1950 році виїхала до Ізраїлю. Там вона познайомилась із своїм майбутнім чоловіком Мордехаєм Міленбахем, з яким переїхала до Бразилії та оселилася в Сан-Паулу, де у них народилась донька Анет.
Мітек Пахтер, Мішель Пахтер, 1923-2018 роки. Це сталося. Час для дії настав. Так згадував початок повстання Мітек Пахтер. Він втратив батьків і брата, яких у січні 1943 року вивезли до Треблінки. Разом з другим братом Вільким вони мріяли помститися німцям. Під час повстання обоє перебували у бункері на вулиці Щасліва, 7, а після викриття його німцями 9 травня 1943 року їх перевезли до Треблінки. Після цього, як працездатних, їх відправили до табору Майданик. Потім до таборів у Скаржиську та Ченстохові, де вони дочекалися кінця війни. Недовго жили у Нижній Силезії, де нарешті здійснили свою мрію про помсту, знаходячи німців, які там переховувались. Незабаром брати виїхали до табору переміщених осіб у Німеччині. Мітек, у якого діагностували туберкульоз, потрапив у санаторій у Давосі, де написав свої мемуари. Пізніше, в Парижі, він одружився на Жанеті. У них народилося двоє дітей. Вілек і його сім'я оселилися в Ізраїлі. Брати підтримували тісний зв'язок до кінця життя.
Марилька. Її ім'я зустрічається лише раз у щоденнику, який вона писала в гетто. Жінка була молодою, швидше за все ховалася в укритті з чоловіком. Працювала у майстерні Тебенса. Перехід до бункера, цієї прижиттєвої могили, викликав у неї жах. Не менш боялася вона і арійської сторони, адже чула розповіді від євреїв, як після грабунків шмальцовніків їм доводилося повертатися до гетто. Коли розпочалися бої, Марилька ховалася в бункері, ймовірно, по вулиці Лешно. 27 квітня вона оповідала про руїни навколо та трупи. На цьому щоденник закінчується. Того дня біля Лешно німці виявили кілька бункерів. Ймовірно, серед них був і притулок Марильки. Щоденник знайшли після війни у таборі Майданик. Можливо, Марилька взяла його з собою, коли її витягли з бункера і відвезли до табору. Вона могла там працювати або відразу потрапити до газової камери, а могла й загинути у Варшавському гетто.
Єшаягу Севек Оконовський, 1920-1943. Горить будинок номер 66. На задньому дворі наш притулок, в якому ви всі, дорогі. Севик Оконовський вже ніколи не побачив своїх родичів, які переховувалися на вулиці Лешно, 66. Севик з дружиною Хадасою, матір'ю, братом, двома сестрами та їхніми чоловіками готувалися до втечі з гетто. Вони купили квартиру на арійській стороні. Вибухнуло повстання, і родина Оконовських не змогла добратись до неї. Севик потрапив до рук німців. Під час транспортування до табору йому вдалося втекти. У Варшаві він переховувався у раніше купленій квартирі, чекаючи і сподіваючись, що його близькі виживуть і дістануться до нього. Він записував свої переживання з війни. Останній запис датований 20 жовтня 1943 року. Подальша його доля невідома.
Анонімна авторка. Її ім'я невідоме. Залишила 10 сторінок щоденника, написаного з 24 квітня по 2 травня 1943 року. Переховувалася у бункері на вулиці Міла, 32, у будівництві якого брала участь її родина. Авторка писала про людей, які приходили до укриття із спалених бункерів, про наради керівництва щодо розподілу їжі та врегулювання побутових питань. Її самій було призначено нести варту, під час якої вона спостерігала за околицями бункера. Згадує про дядька та брата в сусідньому укритті. Інших родичів не пригадує. У щоденнику також йдеться про участь у повстанні хлопців із нашої партії, про погіршення умов життя та зростання відчаю, відчуття самотності і відсутності допомоги. В одному з останніх записів вона пише: «Все гетто – це море полум'я, всюди панує смерть, багато хто, майже всі, звертаються до Бога, як сфінкс. Бог мовчить і не відповідає. На цьому щоденник закінчується. Подальша доля авторки невідома».
Леон Найберг, Арі Найберг, 1926-2009 роки. Коли вибухнуло повстання в гетто, 17-річний Леон Найберг уже втратив усіх своїх близьких. Батько помер від тифу. У серпні 1942 року маму і сестру вивезли до Треблінки. Брати загинули в німецькому полоні та партизанських боях. Леон працював на заводі «Опел» у Білянах. Перед самим повстанням він прокрався у майстерню шиткарів, переховувався в укриттях на вулиці Швентоєрській, 38 і 36, а після повстання – в руїнах гетто. 26 вересня 1943 року перейшов на арійську частину. Тут, переховуючись, він записував пережите в щоденник, який закопав у підвалі. З арійськими паперами під псевдонімом Мар'ян воював у Варшавському повстанні 1944 року. По закінченні повстання його відправили до табору в Прушкові. Після війни, у 1949 році, разом із дружиною Аліною виїхав до Ізраїлю. У них було 3 дітей і 12 онуків. Леон дожив до народження 11 правнуків.
Міра Піжець, 1922-2003. Міра Піжець так згадувала початок повстання. «Я зрозуміла, що порятунок у моїх руках. Відчула віру, що якось ми зможемо врятуватись. Рішення Міри спуститися до бункера замість депортації врятувало життя їй та її батькові. Ті, хто виїхав до табору в Понятовій, були вбиті у листопаді 1943 року. Міра та її батько Копель працювали у майстернях Халмана і Тебенса. Мама Міри з сестрою добралися до арійської частини, де на всю родину чекала квартира. Початок повстання затримав Міру і Копеля в гетто. У них тут не було приготованого укриття. Їм вдалося знайти місце в бункері на вулиці Лешно, 50. Через кілька днів вони не витримали перебування у переповненому укритті і вийшли на вулицю. Їхній родич, поліцейський єврей, допоміг їм втекти з гетто. До кінця війни Міра разом з батьками та сестрою переховувалася на варшавських квартирах під опікою Ради допомоги євреям Жигота. Після війни вони поїхали до Швеції, звідки Міра разом з чоловіком Абрахамом Флінтом невдовзі переїхала до Ізраїлю.
Мечислав Барух Гольдман. Інженер після політехніки. Мав близько 30 років. У гетто втратив усіх рідних, крім брата. Від вересня 1942 року вони працювали в майстерні щиткарів і планували втечу з гетто. Підготували підкоп, який згодом зруйнували німці. Інженер Гольдман керував будівництвом бункера, де мали б переховуватися він і його брат. Притулок знаходився в приміщенні щиткарської майстерні, ймовірно, вулиці Швентоєрській, 34. Мав водозабір та підключення до електрики. Після викриття бункеру 10 травня 1943 року гольдмани блукали руїнами гетто. Наприкінці червня 43-го року вони каналізаційними колекторами дісталися арійської сторони, де сховалися і скористалися допомогою Єврейського національного комітету. Свідчення Гольдмана, записані у листопаді 43-го, зберіглися в архівах Адольфа та Басі Берман, активістів комітету та Ради допомоги євреям Жигота. Там було написано: автентична розповідь, дуже цікава, автор помер.
Симха Бінем Мотель, 1909-1994 роки. Симха Бінем Мотель разом із дружиною Нехою та маленькою донькою Лідечкою перебував у закритому гетто. Він займався доставкою товарів, а також допомагав людям дістатися арійської частини. Його донька померла у вересні 1942 року. Симха залишив дружину на арійській стороні. Напередодні повстання Неха відвідала чоловіка в гетто і не встигла виїхати. Мотелі ховалися в укритті щитників на вулиці Швентоєрській, 32. Коли будинок підпалили, вони потрапили до рук німців. Їм вдалося втекти з потягу, який прямував до табору «Майданек». У липні 1943 року вони пішли до готелю «Польського», до якого приходили багато євреїв, які мали куплені паспорти нейтральних країн, вірячи, що німці обміняють їх на своїх громадян. Це виявилося пасткою, і більшість з них загинули. Мотелі були одними з небагатьох, хто вижив. Їх відправили в табір у Берген-Бельзені, де вони дочекалися кінця війни. Вони оселилися у Бельгії. У 1947 році у них народився син П'єр.
Х або М. Маур. Навколо нас море вогню. Так автор розповіді описує те, що він побачив після втечі з палаючого бункера під час повстання в гетто. Відоме лише його прізвище – Маур. Ймовірно, належав до політичної партії «Бунт». Він працював у майстерні Брауера. Під час повстання переховувався на її території – у добре обладнаному та замаскованому укритті на вулиці Налевки, 38. Крім нього, в бункері було п'ятеро жінок, четверо чоловіків і троє дітей. 25 квітня 1943 року німці підпалили будівлі майстерні. Тим, хто переховувався, вдалося втекти. На цьому завершується розповідь Маура, яка зберіглася в архівах Адольфа та Басі Берман, активістів Єврейського національного комітету та Ради допомоги євреям Жигота. З доданих нотатків зрозуміло, що Маур потрапив до арійської частини, де його шантажували. Щоб відкупитися, він знову пішов у гетто, щоб забрати заховані там гроші, і більше звідти не повернувся.
Лазар Менес, 1910-1979 роки. Лазар Менес до війни закінчив юридичний факультет у Варшавському університеті. Разом з батьками потрапив у гетто, де вступив до єврейської служби порядку. В арійській частині залишилась його польська наречена. Батька у вересні 1942 року німці вивезли до Треблінки. Після вибуху повстання Лазар переховувався з матір'ю в столярній майстерні на вулиці Геншей. Бункер, де перебувала його мати, викрили німці і вивезли всіх, хто був у ньому, на Умшлагплац. Лазар залишився в руїнах гетто з сімома молодими товаришами. З усієї групи вижив тільки він і ще один чоловік. У серпні 1943 року нареченій вдалося організувати їхню евакуацію з гетто. Лазар переховувався в арійській частині, а після Варшавського повстання – перебував в околицях Тарчина. Після війни працював адвокатом. Вони з дружиною жили в столиці. Мали двох синів.
Хена Кучер. Кристина Будницька. Народилася в 1932 році. Хена була молодшою з 8 дітей Цирлі та Юзефа Лейзерів. Двоє її братів загинули в Треблінці. Третій, Рафал, утік із транспорту і повернувся до гетто. Кучери збудували бункер у підвалі будинку на вулиці Заменгофа 56 та Мурановської 44. Незважаючи на частковий обвал укриття, у ньому до 23 вересня 1943 року залишалося близько десятка людей. Вони налагодили контакт із єврейським підпіллям, яке евакуювало важкохворого Рафала до арійської частини і забезпечувало їх харчами. Бункер був викритий поляками, які шукали скарби. Вони вбили двох братів Хени – Ізаака та Хаїма. Решта сім'ї ховалася в колекторах і чекала на порятунок. Батьки Хени не мали сил йти. Сестра Перла лишилася з ними під закритим люком. Решті вдалося вийти з колекторів. Наймолодший брат Хени помер, заразившись брудною водою. Рафал, виданий доносчиком, був убитий німцями. Хена та її невістка Анка вижили під опікою Єврейського національного комітету. Після Варшавського повстання вони опинились у Прушкові. Хена опинилась в монастирському дитячому будинку. Там вона залишилася до випускних іспитів, закінчила навчання і працювала у Варшаві вчителем.
Кілька десятків днів у центрі Варшави на вулицях гетто тривали запеклі бої. Над гетто піднімався дим. Нацисти, спалюючи будинок за будинком, ліквідували єврейський квартал. З майже 50 тисяч мешканців гетто приблизно 10 тисяч загинули під час повстання. Німці депортували до таборів смерті тих, хто вижив. 5 тисяч осіб до Треблінки, 19,5 тисяч до табору Майданек. 6 тисяч з них були вбиті одразу. Багато людей було вбито під час операції «Дожинки» 4 листопада 43-го року. Людей також вивозили до трудових таборів у Понятовій та Краснік-Будзині. Із засланих до інших таборів і тих, хто переховувався на арійській стороні, вижила невелика частина. З липня 43-го року на території гетто діяв табір Кайл-Варшхау для поляків і євреїв, привезених з Аушвіцу. Руками в'язнів німці грабували залишки гетто. Напівзруйновані будівлі підривали та розбирали, забираючи цеглу та металобрухт. У квартирах і бункерах шукали цінні речі. Знайдених під завалами євреїв німці розстрілювали на місці або на вулиці Заменхофа, 19. Міхал Зільберберг згадує: «Я дивився на Мілу, Мурановську, на Левки. Це була лише купа руїн. Серед руїн постав випалений скелет останньої резиденції Юденрату – Заменхофа, 19. Там ми побачили залишки єврейського повстання. З одного боку двору лежала купа кісток і попелу. Легко було здогадатись, що тут сталося». Запрошуємо до продовження огляду вистави на другому поверсі.